Nil-qawkom magħna jiena Sliem Buħaġġar flimkien ma' Ruben Zara qatt minn programm fis-sensiela mużika tradizzjonali Maltija. Tullum il-taqsima ta' din is-sensiela qed inħarsu lejn l-istrumenti tradizzjonali f'kull programm ittrattajna strumenti differenti. Bdejna biż-żaq il-bagpipe Maltija kif nuxiera għax iż-żaq saret ikona tal-mużika tradizzjonali Maltija biex ngħidu hekk. Iddedikajna programm ieħor għat-tambur peress li dan huwa l-istrument li jakkumpanja iż-żaq. F'kull programm qed nisimgħu diversi siltiet mużikali iżda qed naraw ukoll kif jinħadmu dawn l-istrumenti kif ukoll it-terminoloġija relatata mas-suġġett tagħna. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar iż-żafżafa, strument marbut mal-karnival. U la darba mis-sejna mal-karnival tkellimna wkoll dwar il-parata is-sword dance Maltija li ta' kull sena tinżifem fil-jiem tal-karnival. Il-programm tal-lum però huwa ddedikat lill-kitarra. Strument li nistgħu inqisuh Malti għax huwa sinonimu malana, il-kummenti tiegħek Ruben.
Ekku, mela, normalment flana issib tliet kitarri jakkumpanjaw l-għannejja. Tnejn idoqqu l-akkordi, il-chords, voldiri, u f'nofshom bħala postazzjoni biex ngħidlek ikun hemm il-prim li jkun qed iżewwa il-mużika b'dak li seħulhom il-burduni. Dawn huma passaggi ta' melodiji bejn l-għannej bejn għannej u ieħor. Melodiji fuq il-kitarra li jikkumplementaw il-melodija tal-għannejja stess. L-attenzjoni tagħna illum se tkun fuq il-prim, għax fuq l-għana se nitkellmu fil-programm li jmiss. Mela, stabbilejna li l-prim għandu l-aktar rwol importanti f'dan it-trijo ta' tliet kitarri. Huwa il-lead biex ngħidlek sewwa, anki f'każ ta' rock band, per eżempju, għandek min ħajduq ir-rhythm kitar u min ħajduq il-lead. Normalment il-lead għandha iktar importanza għax ikollha rwol ukoll melodiku. Issa il-prim mhux qed idoq fuq kitarra normali u hawnhekk jiġi l-interess tagħna qed idoq fuq dak li l-għannejja isejħulu it-terzin. Dan huwa mudell iżgħar mill-kitarra normali bil-konsegwenza li l-ħoss tal-kordi se jinstema' irqaq aktar brillanti u għalhekk se jinstema' fuq il-ħoss taż-żewġ kitarri l-oħra li qed jakkumpanjaw. Tajjeb ngħidu hawnhekk illi l-kordi tal-kitarri tal-għana huma dejjem steel strings, mhumiex gut strings. Mela, fl-etnomużikologa Marcia Herndon ħarġet bit-teorija li fil-bidu tas-seklu 20 l-akkumpanjament fuq il-kitarra tal-għana kien sempliċement akkordi, ġifir beda bħala chords jakkumpanjaw il-melodija tal-għannej. Iżda li bil-mod il-mod beda jkun hawn kitarristi li jimlew il-vojt bejn strofa oħra bil-burduni. Il-burduni nirrepeti huma dawk il-melodiji fuq il-kitarra li jixbħu l-andament tal-melodija tal-għana. Dan huwa suġġeriment loġiku li jagħmel ħafna sens. Sewwa li bil-mod il-mod minn sempliċement akkumpanjament il-mużika tibda tieħu xejra aktar melodika. Sakemm fl-aħħar mill-aħħar il-prim ħapost l-għannej, x'vol diri? Li beda jiġri huwa illi kitarrist prim beda il-melodija li s-soltu nisimgħu janni l-għannej beda jduq għall-prim. U pekk kellna l-iżvilupp ta' forma ġdida, din forma tissejjaħ kitarri biss. Kulħadd isejħilha b'dan it-terminu. Jekk il-kitarristi tal-għana tgħidilhom kitarri biss ħajfmu li qed tirreferi għal forma strumentali sewwa imma marbuta fuq il-melodija tal-għana. Anzi nistgħu ngħidu li r-repertorju ta' kitarri biss li fil-fatt jissejħu prejem sewwa huma verżjoni strumentali tal-għana bli stili differenti, għana tal-fatt, għana spirtu pront, eċetera. Iżda jissejħu bil-preferenza tonali, dawn kollha jissejħu per eżempju prejjem tar-re maġġore, prejjem tar-re minore, hekk jirreferu għalihom. U fil-fatt hawnhekk nistgħu nsemmaw l-ewwel silta tagħna, ħa nisimgħu fil-fatt il-prejjem tal-re minore, fil-fatt hija il-melodija tal-għana fil-fatt tal-għana tal-fatt u fuq il-kitarra għana l-indrib brinkat maruf aktar bħala il-pupa fl-imkien ma' żewġ kitarristi oħra li qegħdin jakkumpanjawh.
Nifakru li semmija tana li it-tarif kollu ta' din is-sensiela kif kull ħafna mill-mużika li qegħdin tisimgħu tinsab miġbura fil-pubblikazzjoni A Guide to Maltese Folk Music, ktieb akkumpanjat b'CD b'antoloġija ta' mużika tradizzjonali Maltija.
Ekku u nixtieq nieħu l-opportunità se lejna hawnhekk li nirringrazzja lill-sponsors ta' din il-pubblikazzjoni għax kif nafu l-arti u kultura tistrieħ fuq is-support ta' istituzzjonijiet bħal dawn. Il-PBS li taw ukoll il-kontribut bħala Vintage Recordings li ġew restawrati apposta għal dan il-proġett kif ukoll MIDI PLC il-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti u l-Ministeru tal-Edukazzjoni żgħażagħ u xogħol.
Fil-fatt Ruben fit-taqsima fuq il-kitarra fil-ktieb A Guide to Maltese Folk Music għandek firxa sabiħa ta' terminoloġija bil-Malti tal-partijiet differenti tal-kitarra.
Ekku, peress li l-kitarra tinħadem Malta sewwa, inħoloq kompendium ġabra ta' terminoloġija għall-partijiet differenti. Fil-fatt nixtieq ngħid li t-terminoloġija ġabara Steve Borch li huwa l-editur ukoll tal-ktieb A Guide to Maltese Folk Music ġabara mingħand Indri Brinka til-Pupa li minn barra li huwa kitarrist prim magħruf huwa ukoll jibni l-kitarri il-kitarra tal-għana Maltija. U għanna lista interessanti ħafna ta' dawn il-partijiet. Eja l-ewel nifukaw fuq l-estetika sewa tal-kitarra. Min barra termini ovvi bħal ma tista' tkun it-toqba, per esempio sewa sound hole, bħal ma jista' tkun ukoll il-witch, li għal-facċata sewa l-injam tal-facċata tal-kitarra, għanna wkoll ismijiet bħal l-intarsjar sewa li huwa id-disin blinjam differenti li iżejjen il-kitarra l-intarsjar nsibu ħanki f'xi komodina per eżempju f'xi biċċamara il-pala hija il-palm hija r-ras biex ngħidlek tal-kitarra fejn ikun hemm il-machine heads jew bil-Malti il-krikkijiet li fuqhom se jduru l-kordi mela dik ngħidula il-pala ħafna kliem huma biex ngħidlek kważi laqam għax tixbaħ pala sewwa għandna wkoll tast huwa il-fret inħobnati hawnhekk l-isem tekniku wkoll tal-terminoloġija Maltija u t-tastira il-fretboard. U għandna wkoll l-iskarnel illi huwa il-bridge jiġifier ma' fejn qed injaqbdu l-kordi bejn il-krikkijiet u l-iskarnel sewwa u l-kordi. Daw kif qed nindunaw silejn il-kliem huwa kliem pjuttost Taljan. Mhux kliem semitiku u ħanamlu referenza għal dan it-tettal iktar tard għax huwa importanti.
Interessanti Ruben kif it-terminoloġija Maltija mhijiex limitata għal parti esterna tal-istrument, iżda hemm lista sħiħa ta' terminoloġija marbuta mal-parti ta' ġewwa tal-kitarra dik il-parti biex ngħidulek li ma tidirx u li x'aktarx tinteressan l-aktar lil min qed jibni l-kitarra.
Ekku, fil-fad, dinja interessanti għax etturi illi hemm artegġanat ta' Malti biex ngħidlek marbut mal-bini tal-kitarra x'kieku ma kienx jinħoloq biex ngħidlek dan il-kompendium ta' termini. Għandna kliem bħat takkuna, il-minċott, iċ-ċintorin, il-blata, il-bord, il-pilastri, is-swaba. Neġaw insibu it-toqba, il-manku, fil-ktib hemm illustrazzjoni bid-dettalji, ovvjament diffiċli ħafna tagħti referenza grafika verbalment. Iżda interessanti li hemm ġabra ta' termini marbutin mal-kostruzzjoni tal-kitarra. Hawnhekk fil-faċċ taqt ukoll nagħmel aċċenn għal fatt li l-pupa li kien jibni l-kitarra ħoloq żvilupp fuq id-disin tal-kitarra. Ħoloq dik li hu jsejħilha it-tromba. Fil-fatt hija biex ngħidlek estensjoni tal-witch tal-kitarra li jagħmel tip ta' qarn, forma ta' qarn, minnhom li huma doppji b'żewġ b'tromba bit-tnejn, nista' ngħidu importanti ngħidu hawnhekk illi dan id-disin ma jeffettwax il-ħoss tal-istrument huwa disin esklużiv ta' persuna, imma illum il-kitarra tal-għana, anzi iktar u iktar it-terzin, sar kważi sinonimu ma' dan id-disin għax issibu f'ħafna ħwienet ta' xorb fejn issir l-għana, jina rajt minnhom ukoll anke tal-ġebel, skultura tal-ġebel ta' din it-tip ta' kitarra, ovvjament mhux biex tinda, imma biex iżejjen. U fil-fatt Il-pupa Indri Brinkat meta intervistajtu kien stqar li ħa l-ispirazzjoni tiegħu mill-kitarra elettrika. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitbehdu, interessant qed nitbehdu ovvjament mill-territorju etnografiku, imma erġena dħalna fih għax qed tinsebuh fuq kitarra li takkumpanja il-folk song l-għana.
Ruben, il-materjal ta' din il-kitarra kien ikun dejjem magħmul mill-istess affarijiet?
Għanna diversi materjali, ovvjament l-iktar injam uħut minnu ħafna minnu importat, l-intarsjar il-pupa ġili kien jamlu ma ġili kien jixtrih lest minn Spanja jew mill-Italja, il-krikkijiet ukoll, jiġifieri ċertu parts tal-kitarra kienu jinxtraw minn barra. Mbagħad għandek affarijiet bħall-għadma li hija n-natt, dik ħafna drabi kien ġili jaħdmaw, jiġifieri propju għadma x'kien qed tkun biċċa għadma.
Meta tkellimna dwar iż-żaq, it-tambur u iż-żummara, Ruben, inti kontet li x'aktar x'dawn ġew mill-Afrika ta' fuq u li hemm strumenti bħalhom f'ħafna pajjiżi Arab. Nistgħu ngħidu l-istess ħaġa għall-kitarra?
Sewwa, il-kitarra tal-lum żgur li mhix mill-Afrika ta' fuq jew minn xi pajjiż Arbi. U l-akbar prova ta' dan hija fil-mużika nnifisha. Jekk tisma' id-daqq tal-kitarri tal-Italja jew tas-Qallija hemm xebħ kbir mal-prejjem tad-daqq Malti. Illum il-kitarristi jgħidulek meta provajna nindagaw minn fejn ġi d-daqq tal-kitarri, il-prejjem minn ivvintom, minn fejn ġew daw il-melodiji. Hemm leġġenda li ħafna minna hija vera imma saret kważi mitoloġija llum illi il-prejjem ivvintom Carmnu Cardona tapp. Dik hija biex ngħidlek referenza li saret standard illum, ġifieri tmur tgħid jgħidulek Carmnu Carmen it-tapp. Li tgħallem mingħand wieħed Taljan, dan huwa magħruf bħala ċ-ċiċinu. Ġifieri, aħna ġifieri r-riċerka sehem waslet u oltre hemm ma kellna xejn aktar. Aħna ngħidlek mir-riċerka li għamilt jien u li għamil Juicy Cat. Iżda din tagħmel ħafna sens għax jekk dan Carmnu Cardona tapp tgħallem mingħand Taljan, dan it-Taljan kien jaf x'aktarx id-daqq ta' xi rumanza Taljana u din tagħmel ħafna sens għax fil-fatt hemm xebħ kbir fil-fatt ma' repertorju Taljan. Sewwa, madankollu nafu illi Malta kien hawn forma ta' strument tal-korda illi għandu l-eruq fil-dinja Arbija. Dan huwa strument illi l-Afrika ta' fuq isibuh blisem rababa, rebab jew rababa. Dinja kelma familjari għax meta kuna titkellmu fuq iż-żafzafa edna illi nafuha wkoll bħala rababa. Issa it-teorija fil-fatt ta' Juicy Cat fil-ktieb tiegħu qiegħda fil-Ponta tal-Sini jgħid illi jista' jkun li kien hemm taħwit fit-terminoloġija illi rababa kienet tfisser dan l-istrument li huwa strument tal-korda qisu violin jindaq fuq il-ħoġor mhux taħt biex ngħidlek fuq spallejk, sewwa bħal violin klassiku jindaq fuq il-ħoġor f'pożizzjoni vertikali. Jista' jkun illi din il-kelma biżmien saret tfisser xi ħaġa oħra. Din mhux xi ħaġa taqsek stramba għax jiena niftakar anke meta bdejna nirriċerkaw iż-żaq mhux l-ewwel darba li kienu jibatuna għawdex għax jgħidulna fejna fien Pietru Paul Tannadur għandu żaq u aħna mmorru bħafna entużjażmu u nsibu żafżafa. Għaliex għax żaq żafżafa, in-nies tħawwat u jista' jkun fil-fatt li jkun hemm dan it-taħwit speċjalment meta l-istrument jispiċċa. Allura il-kelma dana fil-fatt rajnija wkoll qed niftakar issa fil-kelma żummara. Ġifieri żummara konna nużawha fil-vokabularju Malti, iżda mhux b'referenza ta' strument flaut tal-qasab. B'referenza oħra. Sewwa, ġifieri, mela issa hekk kienx issejjaħ rababa jew rabab ma nafux fiċ-ċert iżda bla dubju dan l-istrument kien jeżisti għax għandna żewġ litografiji. Waħda ta' Luigi Brockdorf li ġiet ippubblikata fil-ktieb ta' Beġer fl-1838 fil-ktieb Descriptions of Malta u oħra minn George Moore l-istess ta' seklu 19 fejn jidher ċar dan l-istrument huwa strument qisu mandolina wara fit-tont u qed jindaq bark. Sew qed jindaq bark. Fil-fatt il-litografija ta' George Moore jisema mandolin player imma jek tħares li l-instrument huwa ċar li dan mhux mandolina għax mandolina ma tendaqx blark. Interessanti ukoll illi Beġer fil-kitba tiegħu jgħid illi il-raħħala Maltin kienu jdoqqu u ħanikwota several different shaped lyres with from 2 to 4 strings. Ġifieri dana Percy Beġer kien jaf x'inhi kitarra, kieku ra kitarra kien jgħid gitar. Imma qed jgħid different shaped lyres. Ġifieri qed jagħti referenza biex ngħidlek li tista' tirreferi għal dan it-tip ta' folk fiddle. Folk fiddle hija biex ngħidlek il-kelma ġenerika li tingħata għal dawn it-tip ta' violini sewwa imma fil-kamp tal-folklore. Referenza oħra interessanti tiġi ġejja mill-1791 ta' François de Gnard, magħruf bħala Count de Saint Priest, fejn kiteb speċ ta' gwida guide għal Malta, għal arreja Franċiżi u jitkellem fuq tip ta' violin. Jgħid li l-Maltin idoqqu tip ta' violin, ġifieri induna li dana mhux violin normali forsi kif kien jisma' Pariġi imma kien bl-istess għamla. U li kienu wkoll jakkumpanjaw l-għana tagħhom fuq dan it-tip ta' violin. Issa fil-Malti għandna wkoll għandna il-verb irattal, verb li spiċċa. Rattal fil-Malti tfisser to sing and play at the same time. L-annejja sewwa ma jdoqqux fuq il-kitarra meta jannu, imma li kieku kellhom jannu waqt li jdoqqu l-kitarra ikunu qed irattlu. U interessanti li fil-litografija ta' Luigi Brockdorf, id-daqqaq li qed idoqq dan il-violin jidher li qed jannu wkoll, ġifieri jista' jkun li dana l-karattru hawnhekk fil-litografija qiegħed irattal. Naslu għall-aħħar referenza tagħna biex inkunu biex ngħidlek semmejna r-referenzi kollha li jirreferu għal dan l-istrument ġejja minn Agius de Soldanis, referenza letterarja tas-seklu 18 fejn jgħid illi r-raħħala jdoqqu fuq violin stunat. Fil-fatt fit-talja meta jkunu qegħdin jakkumpanjaw il-purċissjoni tat-tiġ. Sewwa, u jgħid is-suonatori saranno pur bedwini, kwalkuno kon uno skordato violino e kon qualche lira o chitarra. Reġanna l-kelma lira, sewa u chitarra, ġifiri qed jirreferi għal strumenti differenti hawnhekk. Sfortunatament manna la lebda dal-istrument m'għandniex fil-mużewijiet tagħna, ma nstab lebda artifact biex ngħidlek ta' dan l-istrument jew prototip, manna lebda recording ta' dan l-istrument u għalhekk f'dak li huma strumenti tal-korda nikkuntentaw bit-terzin u bil-kitarra tal-għana. Għalhekk naslu għall-aħħar silta tagħna prejjem tar-re maġġore din id-darba fuq il-kitarra Indri Brinkat il-Puba.
U hekk bil-kitarra ta' Indri Brinkat il-pupa ġejna fit-tmim it-tmin program fis-sensiela mużika tradizzjonali Maltija. Aħna nagħmlu appuntament magħkom semmija għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Silejn u Ruben insalmulkom.